Damcı Azadlıq Radiosu efirde haberlerde, stüdyoda sizinle ben Vaqif Məhmədli bu saatki haberlerde. Bugün Göyçayda etiraz aksiyası keçirilib. Kürün səviyyəsinin qalxmasına görə Azərbaycanın bölgələrində, rayonlarda vəziyyət gərgin olaraq qalmaqdadır. Böyük Britaniyada parlament seçkiləri keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Göyçayın iki kəndində etiraz aksiyası keçirilib. 50-dən çox kənd sakini hüquq mühafizə orqanlarının yerli sahibkar Qüdrət Zülfüqarova qarşı qanunsuz hərəkətlərinə etiraz eləyiblər. Nüşabə Fətullayeva xəbər verir.
Qudrat Zülfüqarovun valideynləri deyirlər ki, övladları martın 6-sında polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən heç bir əsas olmadan saxlanılıb.
Martın 6-sı günü Göyçay uşaq gedəndə maşınla əl eləyib saxlayıb, aparıb salıb içəri. Axşam saat 12 vədələri deyib gedinən pul gətirilən 3000 manat. Bizim də xəbərimiz olmayıb. Sonra gəlib gecə kətdən pulu yığanda xəbər tutduq. Fadlar pulu verdilər. Bir gündə maşını saxlayıblar ki, bayramdan sonra bıraxacaq.
İtham olunan yol polisi əməkdaşı Göyçay rayon yol polisində inzibati tədbirlər üzrə baş inspektor Bəxtiyar Həşimov deyilənlərin həqiqət olmadığını bildirir. Baş inspektor sahibkardan hansısa xırda məsələyə görə 3000 manata qədər rüşvət alınmasının inandırıcı olmadığını deyib. Qüdrət Zülfüqarovu qanunsuz saxlamaqda və onun yaxınlarından pul almaqda adı çəkilənlərdən biri Göyçay rayon polis idarəsinin istintaq bölməsinin rəisi Rüfət İbayev də ittihamların əsassız olduğunu deyib. Adlar rüşvət almaqda halından polis idarəsinin əməkdaşları Qüdrət Zülfüqarova qarşı böhtan atma iddiası ilə Samal rayon məhkəməsində iddia qaldırıblar. Qudrət Zülfüqarovun hüquqlarını müdafiə edən vəkil Vidad İskəndərov bildirib ki, baş vermiş hadisə ilə bağlı ölkənin bütün hüquq mühafizə orqanlarına şikayət etdikdən sonra onlar polis tərəfindən hədələnir.
Nüşabə Fətullayevə. Ötən gecə Səlyanda Kürün səviyyəsi 4 cm artıb. Səlyan rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Etibar Hüseynovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə 3000 evi su basıb.
Səlyəndə vəziyyət gərgindir, Kür sayı hər gün qalxdığına görə mübarizə dayanmır, cəmaat sakitləşə bilmir. Axşamdan səhərədən 4 cm qalxıb. İndi yenə də artım davam edir. Bütün küçələrdə, həyətlərdə hamısı suyla doludur. 3000-ə yaxın həyət artıq su üstündədir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri, Meliorasiya Təsərrüfatçılıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri, qüvvələri, texnikası, yerli əhali hamısı Kürün üstündə dəngatma möhkəmləndirmə işlərində məşğuldur. Amma hər halda hələ ki qüvvəmiz var ki, fəlakət baş verməsin.
Etibar Hüseynov, həmçinin Şirvan şəhəri hər an suyun altında qala bilər. Şirvan şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Fövqəladə Hallar Komitəsinin sədri Samit Abiyev bugün media forum saytına açıqlamasında belə deyib. Komissiya sədrinin sözlərinə görə 510 evin həyətini su basıb, bugün bəndlərin bərkidilməsinə əlavə 300 sakin cəlb olunub və hazırda bu işlə 800-ə yaxın adam məşğuldur. ATT Minsk qrupunun həmsədirləri yaxın günlərdə Avropada Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşəcəklər. Həmsədirlərin dünən yaydıqları birgə bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda həmçinin ATT-nin Minsk qrupuna Dağlıq Qarabağ danışıqlarının gedişi barədə məlumat verildiyi bildirilir. Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Böyük Britaniya Britaniyada parlament seçkiləri keçirilir. Əsas mübarizə hakimiyyətdə olan Liberalist, Liberal Demokrat və müxalifətdə olan mühafizəkar partiyalar arasında gedir. Mühafizəkar partiyasının lideri David Cameron.
Are you going to vote for change?
Əgər dəyişikliyə səs vermək istəyirsinizsə, onda evdə oturmayın. Köhnə qvardiyanın yerində qalmasına imkan verməyin. Liberal demokratlara səs verməyin. Çünki bu, baş nazir Gordon Brown'un yerində qalması ilə nəticələnəcək. Dəyişikliyə, mühafizəkarlara səs verin. Ölkəyə ümid, nikbinlik və dəyişikliyi gətirin. Biz birlikdə güclü dövlət quracağıq. Dostlar, gəlin Britaniyanın naminə qalib gələk. Sağ olun.
Kamerun. İctimai rəy sorğularına görə mühafizəkarlar 35-37% səslə irəlidə gedir. Leybaris və Liberal Demokrat partiyalar isə təxminən eyni 28%-ə yaxın dəstək qazanıb. Əgər bu partiyalardan heç biri lazım olan səs çoxluğunu qazana bilməzsə, onda Britaniyada uzun illərdən bu yana ilk dəfə olaraq koalisyon hökumət yaratmaq lazım gələcək. Yunanistanın Həmkarlar İttifaqı isə bugün hökumətin iqtisadi planına qarşı yeni etiraz aksiyalarına çağırıb. Yunanistan hökuməti ona veriləcək 110 milyard avro vəzində ölkədə kəskin islahatlar aparmalıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam. Program efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq dibdədir.
Şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasımın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyirli olsun. İşdən sonra verilişi öz işinə başlayır. Bugünkü proqramımızda nələrdən danışacağıq? Birinci saatimizdə biz yenə də su basmalar haqqında söhbət açacağıq. Kür çayının səviyyəsi, o cümlədən Araz çayının səviyyəsində qalxmalar müşahidə olunur və regionlarda məlumat alacağıq. Və bir mütəxəssis 60 ilə yaxındır ki, təcrübəsi olduğunu deyən, deməli, Bakıda və Moskvada təchizat sahələrində, su təchizatı sahələrində yüksək vəzifələrdə çalışmış bir mütəxəssis Ələsgər Yusifov bu su basmaların səbəbini izah edəcək, özünə məxsus, daha doğrusu öz araşdırmalarının nəticələrini bizlə bölüşəcək. Bu məsələləri biz birinci saatımızın yarısına qədər danışacağıq və birinci saatımızın yarısından etibarən Azadlıq Radiosunun araşdırmasına dinləyə biləcəksiniz. Bildiyiniz kimi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Səadət Akif qızı araşdırma mövzusunda elan olunmuş müsabiqənin qalibi olub. Onun işsiz peşəsiz peşə məktəbləri adlı məqaləsi materialı Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun deməli elan elədiyi jurnalist müsabiqəsində birinci yeri tutub. Həmin reportajdan siz ikinci yarım saatda tanış ola biləcəksiniz Səadətin araşdırması ilə. İkinci saatdan etibarən isə bizim qonağımız olacaq. Qonağımız Şəhriyar Məmməsyarovdur. 20 yaşlar arasında iki qat dünya çempionu, Azərbaycanda reytinginə görə birinci şahmatçı, dünyada isə 6-cı yerdə olan şahmatçı Şəhriyar Məmməsyarov təqribən bir saatdan sonra bizim studiyamızın qonağı olacaq. Çoxlu suallar gəlib Şəhriyar Məmməsyarova. Buyurun, siz də öz fikirlərinizi bölüşün, suallarınızı verin Azərbaycanın elit krasmeisterinə. Bizim əlaqə telefonlarımız, əlaqə vasitələrimizi bilirsiniz. Yenə də xatırladım sizə. efir@azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır və 050-744-10-17-yə siz ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. 436-77-41 isə bizim telefon nömrəmizdir. Zəng vurub öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Zəng eləyin, sadəcə olaraq öz telefon nömrənizi qoyun, daha sonra prodüserimiz sizə geri yığacaq və sizi efirə birləşdirəcək. Hələlik isə biz keçək mövzumuza. Və artıq məlumatlar gəlir ki, hətta Şirvan şəhərinin su altında qalma təhlükəsi var. Şirvan şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini, deməli, Samit Abiyev media forum saytının açıqlamasında deyib ki, Bu gecə Kür çayının Şirvan ərazisində suyun səviyyəsi 3 cm-də qalxıb, bənd bərkitmə işlərinə əlavə hətta 300 sakini cəlb ediblər. Hazırda 800 nəfərə yaxın adam bu işlə məşğuldur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də ərazidə çalışır, amma vəziyyət ağır olaraq qalır. Komissiyanın sədri bildirib ki, hazırda 510 evin həyətini tamamilə su basıb, 25 ev isə qəzalı vəziyyətdədir. Deməli, Təhsil Naziri Misir Mərdanov deyib ki, hələlik məktəblərə nə qədər ziyan dəyməsi ilə bağlı su basmalar nəticəsində məktəblərə nə qədər ziyan dəyməsi ilə bağlı məlum deyil rəqəmlər, araşdırma aparılır, bu say hər an dəyişə bilər. Və nazir qeyd edib ki, indiyə qədər baş verən sel və daşqınlarla bağlı 40 məktəbdə dərslərin başqa yerdə keçirilməsinə qərar verilib. İndi biz Salyana bağlanırıq, görək Salyanda vəziyyət necədir. Deməli, telefon xəttində Salyan sakini Nurlan Əliyev olmalıdır. Alo, Nurlan bəy?
Bəli.
Buyurun, eşidir sizə, necədir orada vəziyyət Salyanda?
Salyanda da çox pisdir. Kürt həddən artıq qalxıb. Hamı qorxu içindədir. Bizim həddə, məsələn, biz hələ Kürtdən bir az kənar olur, 50 santı su var. Həddə, ya, cəman pisdir.
Aha. Bir kömək, yəni hökumət deyir kifayət qədər kömək göstərilir orada. Aradan
kömək göstərir, işləyirlər Kürün qırağında, ancaq ki, qaldı ki, həddərdə hələ belə maşınlar daşıyır. Bizdən çəkmirlər sözün düzü. Kürün qırağında olan sakinlərin həyətindən su çəkirlər. Bacarın maşınlar.
Yəni ancaq Kürün sahilində yaşayanlardan suyu çəkirlər. Qalan həyətlərdə vəziyyət necədir bəs?
Bizim həyət, deyirəm, Kürdən biraz kənardır. Bizim həyət 50 sandı su var.
50 santı olanları hətta çəkmirlər amma.
Hə, çəkmirlər, yox.
Bəs, belə deyək, bizim müxbirimiz getmişdi ərazilərə, orada epidemiya hətta təhlükəsinin olduğunu demişdi. Bir
epidemiya pis olar, yəqin ki, indidən böyük çömçə quyruqlar yatlar, həyət doludur belə deyək, şeydə, qurbağalarla, yatlarla, belə. Çirkab içindədir də hər yer.
Məktəblər bağlıdır, yəqin.
Məktəblər bağlı deyil, kənd məktəbləri bağlı olar. Ancaq buradakı məktəblərdən dəqiq anlayışım yoxdur. Ancaq bağlıdır, bildiyimə görə.
Oldu, çox sağ olun, Nurlan bəy.
Sağ ol, sağ ol.
Nurlan Əliyev idi bu. Telefon xəttində mütəxəssisimiz olmalıdır. Ələsgər Yusifov, deməli, su təchizatı sahəsi üzrə mütəxəssis. Ələsgər mənim hər vaxtınız xeyir olsun.
Mənə salam xeyir.
Əskər məhəm, sizin araşdırmanız var, sizin versiyanız var bu Kürün daşması ilə bağlı, su, Kür suluğun artması ilə bağlı. Nədən ibarətdir sizin versiyanız?
Əvvəli bu, qısa danışmaq olar, uzun məsələdir.
Aha, amma elə danışaq ki, belə deyək, deyən terminlərlə danışmayaq ki, daha geniş auditoriya daha yaxşı başa düşə bilsin bizi.
Məsələ belə deyim. Kür çayının daşmasının qarşısını almasını Sovet hükuməti o vaxtı Mingəçevir tikdirirdi. Mingəçevir gidəsindən satılırdı. O həmən Mingəçevir Kür çayını tənzinləyir. Araz və Kür çayının daşqını tənzinləyir. Mingəçevirdə gələn suna axır Qarabağ kanalı ilə birisindən sahələri suarmağa, bir sürə baxır yuxarı Qarabağ, yuxarı kanal vasitəsilə axsulara qədər gəlir və şeydir. Bu da fəaliyyətli suvarma üstündədir. İkinci artıq kanallar isə bində şöyle dolaşılarla elektrik stansının belə ekonomi olmuşsun elektrik stansı tikilib orada. Gidə elektrik stansı. Amma biz bunu düzgün istifadə eləmirik. Axırıncı 5-6 ildə sudan istifadə əvəzinə biz onu qaldırırıq, suyu məsələn 45-50 metrdən yuxarı qaldırırıq, o 83 metrə. Bu da dözülməz bir vəziyyətdir. Heç kəsən ixtiyarı yoxdur, ixtiyar verilmir elə şeydə. Amma bizim bəzi yoldaşlar bunu edirlər, buradan mənfəət götürürlər, elektrik enerjisini mənfəət götürürlər. Bu haqda mən yazmışam bizim prezidentə. Keçən il yazdım prezidentə və prezident də göndərdi mənim bu işlərimi
Fövqəladə Hallar Nazirinə.
Fövqəladə Hallar Nazirinə. O məni çağırdılar, açığı deyim ki, mənsiz olaraq öz cavablarını yazmışlar, postuna çağırdılar, məsləhətləşdirilər, hamısını düz yazmışsınız, göstəriş də vermişsiniz. Neçilara onun şor kendi var idi. Onu sökmek istediler. Dağıdılar. Cemaatı yıkmış da buldu. Dağıdılar. Onu fevkalanma nazırlığı. Ləğv elədi. Sonra külün qolunu tərbədən külə qol çıkmak istedilerdi. 1-2 kilometrin arada külün qolunu başka yedirmek. Bu da düzgün fikir deyildi. Qətiyyən düzgün olmayan bir şey idi. Nəticəsi pis olacaqdı. Burada bəzi yoldaşlar oradan müəyyən və orada 50 milyon pul bırakılmışdı. Pul da verilmişdi. Ekskavator takılmışdı. Buldurdur. Hamı maşın mexanizm takılmışdı. İşlemeye başlayırlardı. Növkəy qalada hallar nazirliyi saxlatdırdı. Pulu da qatlatdırdı geri. Və qəbul etdi ki, belə bir cinayeti eləmək olmaz. Sonradan belə oldu. Üstündə 200 su keçdi. Təkür daşmadı. Her şey normallaşdı. Cemaat hamısı razı qaldı. İndi tepeden yine bu illeri onlar necə deyirlər öz başınalıq eləyib öz beylərini eləyirlər kürdən istifadə adını geçir, kürdən istifadə eləyirlər ondan ancaq korrupsiya məsələləri orada pul qazanırlar. Ben bu açıqda demək
istəyirəm. Siz Azərenerji nəzərdə tutursunuz da?
Bəli.
Azərenerji nəzərdə tutursunuz.
Azərenerji bəli təhvizdən cəmiyyət yaradıb təhvizdən cəmiyyətindəki özü içindir. O cəmiyyət üçün deyil, cəmiyyətin vecini deyil. Cəmiyyətin kül apasını döksün dənizə. Cəmiyyətin hamı evi eşiyi dağılır. Görürsünüz. Mən televizyona baxanda adamın ürəyi gedir. Ürəyi xarab olur adamın. Adamın infarkt olur. Belə insanlara baxmaq olar.
Aydındır.
Belə cəmiyyəti suyun içində batırmaq olar. Bu cəmiyyətin ev işi yoxdur, uçur, dağılır, gecə gündüz işləyirlər dəniz külün qırağında. Nəyə görə? Mən sizə bir dəyə söz deyim açıq. Əgər biz bu saat bir adam tapılsa bilsə, o kür çayı üzərindən bir nəfərin geçirə komanda versə ki, xaric edirik, heç olmasa cəmiyyətimizi gelmir. Nedmin geçirədən gələn tribünün ikisini saxlayın. İnanırsınız Allah'a and olsun, bilin. Bu cemaat tanrısı işin bilsin. 2-3 saat, 4 saatten sonra kül taşınlar hamısı yok oraya. Kül tamamıyla Selyan, Sabirabad, ben de dinleyici diyenler verdim. Hamısı bütün cemaatın hamısı suyu akıp çıkıp gider denize. Bunların hamısını teşkil edeyen ben cadihem dediğim söyle cadihem. Kim gelir gelsin ben subut edeyim bana. Çünkü ben 60 yıldır ben bu sistemde işleyirəm. Onu 55 yıldır ben Sözevet Nazirliğinde işlemişim. Mingəçevirlə meşgul olmuşam. Mingəçevirin suyun daşkının hamısını da vurulup gelmişim Nazirliğinde işleyirəm. Yani bunları ben bile bile. Ama bu adam ben hissettim. Ancaq bunlar axtarırlar ki, Mingəçevirin suyunu qaldırsın da hesab bitirir.
Yaxşı, Mingəçevirin suyunu qaldırmaq. Yəni, ambarda suyun maksimum hündürlüyü 72 metr olmalıdır.
72 metr olmalıdır.
Aha, bak, indi 90 metrə qədər qaldırılıb.
Bunlar qaldırırlar 85-90 metrə.
Yaxşı, bu niyə görə qaldırırlar sizin versiyanız nədir?
Hamısı buradadır da. 75 metrə 72 əvəzinə, 90'dan qaldıranda, 85-90 metrə qaldıranda... Elektrik enerjinin istehsalı, oradan gələn elektrik enerji. Bir 10 dəfə artır. Başa düşürsünüz, bir turbindən 10 dəfə, 8 dəfə, 10 dəfə artır. Ona da ixtiyar verilmir. O çox qorxulu vəziyyətdir.
Amma məsələn...
Bəli.
Biz Azərenerji ilə əlaqə saxladıq efirdən əvvəl.
Mən Azərenerji ilə saxlamaq, mənim institutda... Oxuyanda bu bəldi ikinci ildə azlıq çarmışam. Mingə proyektim də Mingəçevirin proyekti olub. Git olmuşum. Mən ona məşğul olmuşam. Mən neçə illərdir, 50 ildir mən o gəmi Mingəçevirdə məşğulam. Nazirlər işləyəndə, Sustat Əfəd Nazirliyində işləyəndə. Mingəçevirin bütün dadın tənzimləməsi, külün tənzimləməsi bizim nazirliyinin ixtiyarında olub. Sustat Əfəd Nazirliyinin ixtiyarında olub. Ministrimiz və Abdurrahim Ötağı idi rəhmətlik. Hər ayda, hər gündə, hər saatda Arazdan, Kürdən, rayonlardan, hamısından rayonlardan biz məlumat alırdıq.
Adi, Ələsgər müəllim, bu Kürün suyu çirk, yəni əgər bu qalxmadısa palçıqlı olmalıdır. Bəs Bəli? İndi yəni Kürün suyu qalxanda çirkli olmalıdır, palçıqlı. Bəs indi ərazilərə dolan su necədir bəs?
Palçıq ona görə ki, Aralıqdan gəlmirsin. Su hamısı Mingəçevirdən gəlir.
Yəni
Mingəçevirdən buraxırlar. Mingəçevirin səviyyəsi bir dəyə baxışı. Mingəçevirin səviyyəsi çıxıb maksimal dərəcədən də bir 10 metr yuxarı. O qorxulu vəziyyətdə ki, ola bilər Mingəçevir uça bilsin.
Aa, bu təmiz sudur da amma kəndlərə dolansın.
Bəli, o qorxulu vəziyyətdir. Ola ola görə su buraxırlar ki, Mingəçeviri boşaltsınlar.
Aha, başqa hansı rayonları əhatə eləyə bilər o? Yəni, genişlənə bilər bu hadisəni?
Baxacaq saat, baxır, Mingəçevir yerlərdən başlayıb daha gedir çıxışıyə, Cənnəbada qədər.
Aydındır.
Hamı gedilməli Kürüzdan dənizə.
Aha, siz də Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu məsələ ilə məşğul olur. Bəs nəticəsi yoxdur hələ bir, siz müşahidə edirsiniz?
Məşğul olur, bu saat hal-hazırda... Onlara da üstün gəlirlər, üstünlü gəlirlər. Bunların əlində oradan, necə deyərlər, pul götürən, maliyyə götürən adamlar hamısı Azərbaycanın səhmdar cəmiyyətini onu patriot gəlirlər, onu saxlayırlar. İndi mən elementar bir söz danışım. Hələ dünya mizyasında heç bir dövlətdə olmayıb ki, birdən-birə bir ayın içərisində götürülsün elektrik enerjinin qiyməti 300% qiyməti qaldırılsın. Həmin səhmdar cəmiyyətidir, heç kəsə də qulaq asmır, öz kəmindədir, bunu atasının babasının yeridir.
Aydındır. Ələskər mənim, biz bu məsələ ilə bağlı Ələkbər Baxşəliyevlə əlaqə saxlamışdıq, Azəri Enerji Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı ilə. O belə bildirdi ki, deyilənlər tamamilə əsasızdır. Mingəçevir su anbarında hər şey Azəri Enerji tərəfindən nəzarətdədir. Su basmanın Mingəçevir su anbarı ilə əlaqəsi yoxdur. Amma Ələkbər Baxşəliyev efirə çıxmaqdan imtina elədi və Azəri Enerji canlı efirə çıxmaqdan imtina elədi. Mən sizdən bir sual soruşmaq istəyirəm. Bu məsələnin yəni yağışların miqdarının artması ilə əlaqəsi var mı? Mingəçevirdə suyun səviyyəsi yağışlara görə qalxıb, ya necə?
Bir de Mingəçevirin vəzifəsi o olur ki, tikilmək vəzifəsi əsas da ona görə tikilib ki, Kür daşanda o daşınan suyun yırsından Mingəçevirə, sonra bura yavaş yavaş lazım olan yerdə suyu sərf eləsinlər. Bunlar isə Mingəçevirin 42-43 metrdə saxlamalıdırlar minimali səviyyəsini. Daha o vaxtı qədər ki, qış gəlsin, payız gəlsin, Kür daşsın, Kür gəlir Tunisdən, Kür gəlir Türkiyədən. Onlar da daşıyır. Gəlir çatırır Mingəçevirə. Mingəçevirdə də qalxmalıdır, yuxarı yavaş-yavaş qalxmalıdır. Baxın, 60-65-70-ə qədər qaldıra bilərlər suyu. Oradakı elə eləmək lazımdır ki, Kür daşanda da orada yuxarı qalxmasın.
Aydındır, aydın.
Kürün az vəzifə, su vəziyyətini saxlamalıdır, minimal vəziyyətini saxlamalıdır. Kürün heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Mingəçevirin səviyyəsini qaldırsınlar 60-70-dən yuxarı. Bu cinayətdir.
Aydındır.
Bu cinayətdir. Bunun üstündə adam, valla nə deyim, dəlirdir artıq. Bundan böyük cinayət ola bilməz.
Aydındır. Çox sağ olun, Ələkbər.
Bu qədər cəmaat hamısı Kür çayında özünüz gündə görürsünüz ki, cəmaat hamısı nə gündədirlər? Suyun içində basırlar, evləri yaşılır, suyu dağılır, usulur, dağılır. Uşaqlar məktəbə gedmirlər. Cəmaatın hamısı həyəti uzadır, yanır. Sabah bunların ağzı böyüyəcək, meyvəsi gələcək. Ondan, necə deyərlər, yaşayacaq.
Aydındır.
Yaşamağa da torpaq yoxdur.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Ələskər Yusifov idi bu, deməli, su təchizatı sahəsi üzrə mütəxəssis. Amma bundan əvvəl, bir gün əvvəl bizim efirimizdə başqa bir mütəxəssis olmuşdu. Tilman Zeynalov bildirmişdi ki, əslində su basmalara səbəb Araz çayının yatağının təmizlənməməsidir. Bundan ötürü gəmi alınmalıdır və Araz çayının yatağı təmizlənməlidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə biz əlaqə saxlaya bilmirik. Fövqəladə Hallar Nazirliyi heç vaxt telefonlarımıza cavab vermir. Dəfələrlə çalışırıq ki, əlaqə saxlayaq, amma bu alınmır, yəni müsahibələrimiz alınmır. Ona görə də belə bir vəziyyət alınır. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirə qayıdacaq.
O, Azərbaycanda ən birincidir. Dünya reytingində 6-cıdır. Onunla məşhur şahmatçı, qrasmeyster Şəhriyar Məmmədyarovla söhbəti qaçırmayın. Həftənin 4-cü günü axşam saat 6-dan 7-yə dək Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra verilişində.
İşdən Sonra Azadlıq Radiosunda.
hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Saat 6-dan etibarən bizim qonağımız, deməli, dünya şöhrətli Azərbaycanlı qrasmeyster Şəhriyar Məmmədyarov olacaq. Ona suallarınızı efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. 436-77-41-ə zəng edin, Şəhriyar Məmmədyarova suallarınızı verin və 050-744-1017 isə bizim ismarış nömrəmizdir. Buyurun, ismarışlarınızı yazın. Birazdan, təqribən yarım saatdan sonra biz Şəhriyar Məmmədyarovla söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Söhbətə başlayacaq. Hələlik isə studiyamızın qonağı Səadət Akif qızıdır. Həmkarım Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun deməli, əməkdaşı, Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun İctimai Vəsaitlərin Şəffaflığı və Hesabatlığı mövzusunda elan elədiyi jurnalistika, jurnalist müsabiqəsində birinci yeri tutub. Səadət, bir daha təbrik edirəm.
Çox sağ ol, Ləviyə.
Davamlı olsun.
Bu təkcə mənim yox, həm də radiomuzun əməyinin nəticəsidir.
Mənim gözümün qabağımda keçib Səadətin necə işləməyə bu mövzu ilə bağlı. Mövzu işsiz, peşəsiz peşə məktəbləridir və peşə məktəbləri ilə bağlı araşdırma aparıb. Səadət indi bu haqda danışacaq və birazdan, təqribən 5 dəqiqədən sonra biz reportajın özünü eşidə biləcəyik, bu araşdırmanın özünü eşidə biləcəyik. Əsas nəticələrin nədir? Yəni,
nəticələrdən danışmaq istəmirəm. Niyə? Çünki dinləyicilərimiz verişi özləri qulaq asıb, o mənzərəni öz gözlərinin qabağında canlandırsınlar. Amma mən bir şey demək istəyirəm ki, bu araşdırmanı hazırlayan müddətdə artıq yəni mövzu problemlərlə o problemlərlə yaşayırdım və dostlarıma, yaxınlarıma da danışırdım, tapdıqlarımı, əldə elədiklərimi bölüşürdüm və mənə belə bir söz dedi yaxınlarımdan biri ki, çox maraqlıdır, mən elə bilirdim ki, bu yalnız Sovet dövrünün qalığıdır bu peşə məktəbləri, amma sən demə bu həm də bütün dünyada qəbul olunmuş, dünyada işləyən bir sistemdir. Yəni, bizə elə gəlir ki, bu Sovet dövründən qalıb, amma Sovet dövründən yox, bu bütün dünyada işləyən və dövlətin milyonlarla pul xərclədiyi, öz vətəndaşının peşə təhsilini öyrənməsinə milyonlarla pul xərclədiyi bir sistemdir. Yəni, bəlkə də bizdə daha çox təbliğ olunur ailə orta məktəblərin yuxarı siniflərində gedib xaricdə təhsil almaq və o cümlədən ali məktəbləri gedib bakalavr və ya magistratura üzrə gedib xarici ölkələrdə oxumaq. Amma bu sahəni mən araşdıranda gördüm ki, Fransa, Amerika, İsveçrə, Hollandiya, bütün yəni Avropa ölkələri, Amerika və bu ölkələrdə peşə təhsilinə ali təhsil qədər önəm verilir. Və burada onların ümumiyyətlə peşə təhsili sistemi çox maraqlıdır. Yəni orta məktəbdə, yəni onlar artıq müəyyən məktəbdən sonra ayrılırlar kolleclərə, o kolleclər ixtisaslaşmış olur. Müxtəlif yəni sistemlərlə öz tələbələr, öz vətəndaşlarını, yeniyetmə vətəndaşlarını, gənc vətəndaşlarını müəyyən yaşa çatandan sonra təhsilsiz, peşəsiz qalmaması üçün məndə belə bir təsirat oyandı ki, doğrudan da dövlət dərdən qabıqdan çıxır, hökumət dərdən qabıqdan çıxır ki, ya ancaq bunların yeniyetmələri peşə öyrənsin və yaxud ali təhsil üzrə bir peşə sahibi, ixtisas sahibi olsun. Məsələn, Türkiyədə maraqlı bir şey deyim ki, yaxın ölkədir bizə və sistemi təcrübəsi Azərbaycanda da öyrənilir. Hansı ki, peşə məktəbləri üzrə oxuyurlar, o şagirdlər, məzunlar ali məktəbə gedəndə öz ixtisasları sahəsinə əgər seçirlərsə, digər sahələrdən gələn şagirdlərdən, məzunlardan daha üstün sayılırlar. Yəni, məsələn, bitirib mexanikliyi üzrə və mexanikliyi üzrə də təqanun mühəndisliyi üzrə verirsə peşə ali məktəbə sənəd, digər sahədən gələn, ruh humanitar riyaziyyat və digər sahədən gələn məzunla müqayisədə onun balı daha yüksək olur. O, yəni öz peşəsini belə deyək də fəhləlikdən, Sovet dövründə belə bir termin vardı ki, fəhləlikdən mühəndisliyə qədər yol keçmişəm və fəxr eləyirdi bir çox rəhbər işçilər ki, bu sistemi fəhləlikdən öyrənib gəlmişəm, yəni ona görə də professionalam. Yəni peşə məktəbləri barmaq arası baxılacaq bir sahə deyil.
Azərbaycanda necədir? Yəni bir
Azərbaycanda deməli araşdırdığım müddətdə mən həm bunu anons kimi deyim, yenə deyirəm, o bütün araşdırmanı danışmaq istəmirəm. Aha. Amma anons kimi deyim ki, məsələn, orada biz belə bir faktı üzə çıxartdıq ki, şəxsən mənim özümə çox təəccüblü gəldi o fakt. Məsələn, BP bizdə ən yaxşı iş yerlərindən biri sayılır. Ancaq orada o demək deyil ki, ancaq ali məktəb tələbələr, ali məzun, təhsilli məzunlar işləyir. Orada da fəhlə üçün işlər var. Yaxud peşə ixtisası üzrə işlər var. Məhz o peşə ixtisası üzrə olan işlərə ali məktəb məzunları, ali təhsilli şəxslər işləyir. Və orada izah elədilər ki, çünki biz müsabiqə elan eləyəndə bizə diplom fərqi qoymuruq, yəni bu peşə ixtisası tələb olunan bir işdir, iş yeridir. Biz burada diplom fərqi qoymuruq, amma müsabiqədə nəticə olaraq ali məktəb məzunu daha yaxşı nəticə göstərir, ona görə biz onu işə qəbul eləyirik. Yəni bu ali məktəbin mənzərəsini göstərən həm də bir hal oldu ki, belə çıxır ki, bizdə ali məktəb məzunları yəni öz karyeralarını yenidən əgər gəlib o peşə ixtisası ilə başlayacaqlarsa və dövlət 4 il bu bakalavr sahəsi üzrə nazı 4 il bunlara xərç çəkir, bunları oxudur.
Sədət, bəs araşdırmalar vaxtı informasiya əldə eləməklə bağlı
çox çətinliklər oldu, mən deyim. Məsələn, əsasən müəyyən rəqəmləri, məsələn, əsasən Təhsil Nazirliyi ilə işlədim. Təhsil Nazirliyi ilə müəyyən rəqəmləri ala bildim. Məsəl üçün, büdcəni ala bildim və o məlumatlar ki, hətta onlar özləri də yayırlar. Məsələn, kim hansı məktəbdə nə qədər kompüter var, müəllim çatışmazlığı nə qədərdir, bu cür məlumatlar vardır. Ancaq o ki, detallı rəqəmlər lazımdır ki, o detallı rəqəmlər artıq mənzərəyə işıq sala bilər. Məsələn, dövlət proqramı var texniki peşə təhsili üzrə, yəni dövlət, hökumət bu sahə üçün ayrıca dövlət proqramı işləyib. O dövlət proqramına 1 milyon 600 min manat pul ayrılıb. Məsələn, mən çox istədim ki, 1 milyon 600 manat konkret olaraq nələrə xərclənib. Bax, onun bir cədvəlini alım, o xərclərini alım, amma təəssüf ki, mən bunu əldə eləyə bilmədim. Məsələn, əldə eləyə bilmədim, büdcəni, büdcəyə 20 milyon ötən il pul ayrılıb, düzdür. Təhsil Naziri deyir ki, onun 80% qədəri maaşa gedir. Amma mən özü də maraqlı olardı ki, maaşa nə qədər gedir? Nə qədər olmasa 80% deyilsə də belə, o rəqəmlər, məsələn, yerdə qalan 20% nəyə gedir? Kommunal xərcə nə qədər xərcləyirlər? Yəni, demək istəyirəm ki, bax, bu cür detallı məlumatları əldə eləmək çox çətindir. Və, məsələn, hesablama palatasını, bu artıq ikinci dəfədir ki, mən çalışıram ki, hesablama palatasından biz alaq, məlumatlar vermir, yalnız ümumi məlumatlarla kifayətlənir. Təbii ki, araşdırmalar asan başa gəlmir.
Təşəkkür edirəm, Sədət. Çox sağ olun. Bir daha təbrik edirəm səni. Qalib gəlməyə münasibətilə. Sədət Akifqızı idi bu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. İndi dəvət edirəm sizi həmin araşdırmaya baxmağa, qulaq asmağa 25 dəqiqə çəkəcək araşdırma efirdə səslənəcək. Daha sonra xəbərlər olacaq, sonra isə işdən sonranın ikinci hissəsi başlayacaq. Qaçırmayın, dalğanı dəyişməyin. Şəhriyar Məmməsiyarovla, Azərbaycanın elit krasmisteri Şəhriyar Məmməsiyarovla söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. O cümlədən ona suallar vermək imkanınız da olacaq. Hələlik.
O, Azərbaycanda ən birincidir. Dünya reytingində 6-cıdır. Onunla məşhur şahmatçı, qrasmeyster Şəhriyar Məmmədyarovla söhbəti qaçırmayın. Həftənin 4-cü günü axşam saat 6-dan 7-yədək Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra verilişində.
İşdən Sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəhər götürürsünüz.
Götürərik, baxır, nəyə öyrəndik də.
Bacarıq varsın, yəni, əl qabiliyyəti varsın.
Diplom verirlər, ona yoxsa?
Diplom, yəni, istəsə, liseyə qəbul olunur. Əgər, olma vardır, yəni, diplom.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Akif qızı texniki peşə təhsili sistemindən danışır. Xüsusi reportajın bu buraxılışında texniki peşə təhsili təhsil verilmi? Ali məktəb məzunları niyə fəhləlik edirlər? 25 ilin qaynaqçısı niyə qul bazarındadır?
Geniş həyəti, iki korpus olan bir ərazidə yerləşən Bakı 14 saylı peşə məktəbində səssizlikdir. Həyətdə bir neçə avtomobil var, bir oğlan həvəslə maşın yiyor. Dərsin bitdiyini bildirən zəngin çalınması ilə çölə çıxan 5-10 oğlan qızın hayküyü bu sakitçiliyi pozsa da az keçmir məktəbin həyətinə yenidən sükut çökür.
Din, bu rəhbərlik harada oturur burada bilmirsiniz? Hansı tərəfdən girim içəri? Liseyin direktoru harada oturur?
Məktəb rəhbərliyini soraqlayıb emalatxananın binasına gedib çıxıram. Otaqların birində qızlar paltar tikirdilər. Dərs vaxtı bitsə də onlar işləyirdilər. Bir-iki otaq oyandı isə adamı dəriyi vururdu. Yaxınlaşanda iri otaqda onlarla cütək qabının taxçalara düzüldüyünü gördüm. Bir neçə usta işlə məşğul idi.
Dərsdən burada dərs keçirilir, yoxsa işdi?
İşdi.
Ümumiyyətlə şəhər götürürsünüz siz?
Götürərik, baxır, nəyə öyrənəcəklər?
Bacarığı varsa, yəni, əl qabiliyyəti varsa, şükür.
Diplom verirlər ona, yoxsa?
Diplom, yəni, istəsə, liseyə qəbul olunur. Əgər, olma vardır, yəni, diplom olunur.
Direktor müavininin otağında onu gözlədiyimiz vaxt isə müəllimlərdən birinin əlindəki telefon nömrələri olan bir kitabçayla telefona yaxınlaşdığını və bir-bir kimlərəsə zəng elədiyini gördük. O, Elşan adlı bir adamdan hansısa sənəd istəyirdi.
Sənəd yerində olmasa başa düşür. İstəyirsən milyon
dövür. Heç nə edəməzsiniz. O, biri nömrələr cavab vermədi. Mən otağa dəvət edən qadın görünür, nədənsə şübhələnib müəlliməni bir bəhanə ilə çölə çıxardı. Mən peşə məktəbində olanda dərs vaxtı qurtarırdı. Binadan çölə çıxan uşaqların sayı isə heç də burada 400-dən çox şagirdin təhsil almasından xəbər vermirdi. Bizimlə söhbət edən şagirdlər də dedilər ki, qrup yoldaşlarının bəziləri dərsə gəlmirlər. 14 saylı peşə məktəbinin şagirdlərinə isə kimisini atası göndərib, kimisi orta məktəbdə diplom almaq çətinləşdiyi üçün bura üst tutub. Peşə öyrənib iş tapacağına ümid eləyən də var.
Məni atam seçib.
Mən də özüm seçmişəm. Mən 9-u bitirəndən sonra gəldim bura.
14 saylı peşə məktəbi 2 korpusdan ibarətdir. Birində sinif otaqları, o birisində emalatxana yerləşir. Emalatxana yerləşən binaya girəndə uçuq sökük, üfunət iyi verən ayaq yolunun qoxusundan tez can qurtarmağa çalışıb yuxarı qalxıram. Elə ötəri gördüyüm emalatxanaların da deyəsən ciddi təmirə ehtiyacı var. Azərbaycanda dövlət büdcəsindən peşə təhsilinə milyonlarla manat ayrılır. Bu sahənin inkişafı üçün 100 minlərlə manat büdcəsi olan dövlət proqramı işə salınıb. Son illərdə xarici donorlar bu sektora milyonlarla dollar vəsait xərcləyir. Xərclənən milyonlar özünü doğruldurmu? Gənclər peşə öyrənmək üçün bu təhsil növünü seçirlərmi? Sovet dövrü ilə müqayisədə o vaxt yuxarı sinifləri oxumayanlar üçün peşə təhsili məcburi idi. Nəzərə alsaq, peşə məktəbinə üst tutanların sayı azalıb. Məsələn, 2007-ci ildə 9-cu sinifi bitirib məktəbdən ayrılan şagirdlərin 64 mindən yalnız 4 mini peşə məktəbinə üst tutub. Yerdə qalanların təhsil talihi naməlumdur. Ötən il atistat ala bilməyən və ali məktəbə qəbul olmayan 70 mindən çox yeniyetmə üçün də peşə məktəbləri cəlb edici görünməyib. Hazırda ölkənin 100-dən çox peşə müəssisəsində 24 min şagird təhsil alır. Hər il isə bura 12 mindən yuxarı şagird qəbul olunur. Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə, Azərbaycanda təhsil alanların 1,44% texniki peşə məktəblərinin payına düşür. Bu rəqəm Gürcüstanda 3,11%-dir. Qazaxıstanda isə təhsil alanların təxminən 13% texniki peşə yönümlü məktəbləri seçib. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin sədri Etibar Əliyevin fikrincə, peşə təhsil müəssisəsinin verdiyi təhsil məzun iş tapmasına zəmanət vermədiyi üçün yeniyetmələr bu təhsil növünə az meyil göstərirlər.
Uşaqların ayrı-ayrı ustaların yanında peşə öyrənmələri daha çox deməli cəmiyyətdə özünə yer alır. Ona görə ki, onlar demək bu texniki peşə təhsilinin səviyyəsi ilə də bağlıdır. Həm də usta yanında daha çox incəlikləri, öz peşələrin incəliklərini öyrənə bilirlər. İndi ən çox dəbdə olan bərbərlik, aşbazlıq sənəti ilə məşğul olanların əksəriyyətdə fərdi öyrənənlərdir. Bəs onda dövlət peşə məktəblərinin niyə bu qədər vəsait xərcləyir?
Dövlət büdcəsindən texniki peşə təhsilinə ötən il 20 milyon manat ayrılıb. Son 2 ildə isə bu sahəyə xarici mənbələrdən də 4 milyon manatdan çox vəsait daxil olub. Peşə məktəbləri ödənişli təhsildən 1 milyon manatdan çox vəsait toplayıblar. Dövlət proqramına isə 1 milyon 600 min vəsait ayrılıb. Bəzi texniki peşə məktəblərinin emalatxanaları həm də istehsal müəssisəsi kimi işləyir və vəsait əldə edir. Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Natiq Məmmədov deyir ki, əldə olunan bu vəsait sonradan məktəbin özünə qaytarılır ki, ehtiyaclara xərclənsin. Ancaq necə xərclənir, bunu bizə söyləyən olmadı. Təhsil Nazirliyi öz hesabatında göstərir ki, ötən 2 ildə 5 milyon manatdan çox vəsait Gəncədə və Bakıda, o cümlədən Ağdamda 6 peşə müəssisəsinin təmirinə xərclənib. Bir neçə peşə təhsil müəssisəsinin emalatxanası yenilənib. 8 adda dərslik çap olunub. Tikintisi 2 milyon 500 min avroya başa gələn Qəbələ Turizm və Otelçilik üzrə Peşə Tədris Mərkəzi işə salınıb. Bu məlumatlar Təhsil Nazirliyinin Texniki Peşə Təhsil Şöbəsinin hesabatındandır. Təəssüf ki, dəfələrlə cəhd göstərsək də, Nazirlik rəsmiləri nə yazılı, nə də şifahi sorğularımızı cavablandırmadı ki, dövlət büdcəsi və dövlət proqramına ayrılan vəsaitin iqtisadi strukturu, yəni kommunal ödənişlərə, əmək haqlarına, texniki avadanlığa, hər məktəbin təmirinə, bir sözlə nəzərdə tutulan, tutulmayan işlərə nə qədər vəsait xərclənib. Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Natiq Məmmədov bircə onu dedi ki, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin 80% əmək haqqına gedir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev vəsaitin böyük hissəsinin binaların təmirə yönəldilməsini düzgün saymır.
5 milyon manat təmirə xərclənib. Bu vəsaiti yalnız təmirə xərcləmək əlbəttə ki, israfçılıqdır. Halbuki yeni texniki avadanlığa, dərslərin çapına peşə təhsili məktəblərində daha böyük ehtiyac var.
Təhsil Nazirliyinin Texniki Peşə Təhsili Şöbəsinin rəhbəri Namiq Məmmədov isə deyir ki, təmir olunmuş binalarda təhsil üçün şərait yaradılmasına ehtiyac olub. O ki, qaldı dərsliklərin azlığına, şöbə müdiri deyir ki, mütəxəssis tapmaq elə də asan deyil.
Ümumiyyətlə, Sovetlər dönəmində belə, misal üçün biz Azərbaycan dilində dərsliklər hazırlanmadı. Yəni, bu çox nadir hallarda dərsliklər hazırlanır və təqdim edilirdi peşə məktəblərinə və əsasən Rus ədəbiyyatından istifadə olunurdu.
Peşə məsələlərində bütün ixtisaslar üçün informasiya-kommunikasiya texnologiyaları fənni salınıb. Amma demək olar ki, peşə məktəblərinin kompüter təchizatı elə vəziyyətdədir ki, bu fənnin tədrisi bərbaşdan sual doğurur. Məsələn, Bakının 12 saylı peşə məktəbində bizə dedilər ki, cəmi 3 kompüterlər var. Halbuki bu məktəbdə 200-ə yaxın şagird təhsil alır. Amma peşə məsələləri müəllim qıtlığı çəkmir. Bir neçə məktəbdə müəllim sıxlığı olduğunu deyən Namiq Məmmədov ixtisarların aparılacağını söyləyir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev texniki peşə təhsilinə ayrılan vəsaiti heç də az saymır.
Kimsə deyə bilər ki, bu pul azdır. Mən də mübahisə edə bilərəm ki, bu pul həddindən artıq çoxdur. Kifayət qədər mən bunu çox atamlı pul saya bilərəm. Səmərəsiz istifadə olunur və yəni bunun burada önəmli olan vəsaitin həcmi ilə çox onun səmərəlilik məsələsidir ki, faktiki olaraq bu günləri biz texniki peşə təhsilinin səviyyəsini ölçmək üçün normal göstəricilər tapa bilmirik. Biz nəyi tapa bilmirik? Birincisi Azərbaycanda peşələr və ixtisaslar üzrə statistika aparılmır. Yəni, hər bir peşə ixtisas üzrə statistika aparılmır. Əgər o statistika aparılsa, biz dinamikanı izləyə bilərik ki, hər il peşə texniki təhsili və ixtisasların əmək bazarında dinamikası necə dəyişir.
Hava kü- bütün əhlidir. Söyük Xəyriyandan adam aşığır. Onlarsa körpünün altına sığınıblar. Ulduz Həsənovla da burada tanış oluram. 25 ilin qaynaqçısı da. Bu ixtisası texniki peşə məktəbində öyrənib. Hətta uzun müddət oxuduğu peşə məktəbində öyrəndiklərini başqalarına da öyrədib. Çörəyini peşəsindən çıxarsa da nə daimi iş yeri var, nə də daimi gəliri. Ulduz Həsənov ötənləri xatırlayıb deyir ki, Sovet dövründə texniki peşə məktəbini bitirən məzun üçün iş yeri problemi yox idi.
O vaxtı yaxşı bir vəziyyət. Bəli, aldığımız maaş da bizi yaxşı təmin edirdi. Ailə də saxlamaq rahat idi, indi çətindir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xalafov deyir ki, ötən il onlara müraciət edənlərdən 30 mini işlə təmin olunub ki, onlardan da 4%-i texniki peşə təhsilidir. Məşğulluq xidmətində işsiz kimi qeydiyyata düşən 40 mindən çox adamın isə 13%-i texniki peşə diplomunun sahibidir. Rəsmi statistikanın təhlilindən belə məlum olur ki, hər 5 texniki peşə təhsili məzundan birinin iş tapmaq şansı olur. Araşdırma boyu fikirlərini öyrəndiyimiz istər yerli, istər xarici mütəxəssislər texniki peşə təhsili sistemin düzgün qurulmasında ən birinci şərt kimi əmək bazarını öyrənməyi və bu sahənin inkişafı üçün mütləq sahibkarlıq subyektləri ilə əlaqəli işləməyi vacib sayırlar. Namik Məmmədov da deyir ki, onlar qəbul planını hazırlayan zaman sahibkarlarla əlaqə saxlayıb ehtiyacları öyrənirlər. Hansı metodoloji əsaslarla? Namik Məmmədov deyir ki, adətən peşə məktəbləri özləri araşdırma aparırlar. Amma olduğum peşə məktəblərində direktorlar mənə əsaslı bir mexanizm təqdim edə bilmədilər. Məsələn, Bakıdakı 12 saylı peşə məktəbinin direktor müavini Tərminə Yusifova dedi ki, əgər 4 müəllimləri varsa, deməli bu il onlar hər müəllimin qrupuna 15 şagird qəbul etməlidirlər. Bazarın tələbatı var ya yox, əsas odur, müəllimlərin dərs yükü qaydasında olsun. Azərbaycanda texniki peşə məktəblərinin inkişafı ilə bağlı aparılan alternativ layihənin rəhbəri Ən Kastis deyir ki, 18 ay ərzində onlar pilot zonada, Dağlıq Şirvanda əmək bazarını, sahibkarların tələbatını öyrəniblər.
Biz bu regionda turizm sektorunun ehtiyaclarını öyrənib müəyyənləşdirdik ki, onlara aşbaz, ofisiant, xadimə, referent, turizm bələdçisi lazımdır.
Dağlıq Şirvan İqtisadi rayonunda yerləşən iki peşə müəssisəsində öyrədilən ixtisaslar arasında isə əmək bazarının ehtiyac duyduğu bu peşələr yoxdur. Təhsil Nazirliyi İsmailidə yeni peşə məktəbi tikməyə hazırlaşır. Ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, peşə müəssisəsi bazarın tələbinə çevik reaksiya verməli. Məsələyə yaz gələr yonca bitər prinsipi ilə yanaşmamalıdır. Bayaq dediyimiz kimi, bəzi peşə məktəbləri istisalat prosesinə cəlb olunub, əlavə pul da qazanırlar. 14 saylı peşə məktəbi də öz dərzilik və ayaqqabı sexlərindən geniş yararlanır. Bu məktəbdə ayaqqabı ustalığı ixtisası öyrədilməsə də, yəni bu ixtisas üzrə son 2 ildə şagird qəbulu aparılmasa da, sexin fəaliyyəti dayanmayıb. Dərzilik, ayaqqabı sexlərindən əldə olunan gəlirin məbləği barədə danışmaq istəməyən direktor Vidadi Quliyev bircə onu söylədi ki, bu emalatxana təkcə ustaların yox, hətta ümumfən müəllimlərin ikinci iş yeridir. Onun sözlərinə görə müəllim 120-150 manat maaş alır. Ona görə də onlar burada çalışırlar. Direktor hesab edir ki, bu bir növ sosial müdafiədir. Vidadi Quliyevin sözlərinə görə onlar sahibkarlarla müqavilə bağlayırlar, onların sifarişləri üzrə məhsul hazırlayırlar. Əldə elədikləri vəsaiti məktəbin problemlərinə xərcləyirlər və şagirdlər də burada təcrübə keçir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, bu emalatxanalardakı texniki avadanlıq və texnologiya nə şagirdlərə təcrübə məkanı ola bilər, nə də bazarda diqqət çəkər.
Hansı peşə məktəbinin brendinə kimsə rast gəlibmi? Halbuki peşə məktəbləri həm tədrislə, həm də istehsalla məşğuldurlar. Əlbəttə ki, o hansısa brendin olması onun imicini, həmin peşə məktəbinin imicini yüksəldə bilər. Bu həm də orada oxuyan məzunun brendi ola bilər ki, onlar sabah iş axtaranda onun köməyinə çatsınlar.
Azərbaycanın Təhsil Naziri Misir Mərdanov 2008-ci ilin avqustunda texniki peşə təhsil işçilərinin konfransında bildirib ki, peşə məktəbləri adicə məktəb forması tikilməsi prosesinə qoşulmadılar. Bazarı təsadüf adamların ixtiyarına buraxdılar.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Sadət Akifqızı texniki peşə təhsil sistemindən danışır.
Bəs əmək bazarında texniki peşə təhsili müəssisəsini bitirən məzunların iş tapma çəkisi nə qədərdir? Azərbaycanda ali məktəblərə test imtahanları orta məktəb şagirdlərinin bilik səviyyəsini qiymətləndirmək və orta təhsilin keyfiyyətini ölçmək üçün geniş imkanlar yaradır. Texniki peşə təhsilinin keyfiyyətini, orada öyrədilən biliklərin nə dərəcədə mənimsənilməsinin ölçü kriteriyası isə məzunların iş tapma tezliyini göstərən statistik ola bilərdi. Təəssüf ki, Azərbaycanda nə peşə məktəbləri, nə nazirlik, nə də Dövlət Statistika Komitəsi belə bir təhlil aparır. Peşə müəssisələrini bitirənlərin iş tapma səviyyəsini öyrənmək üçün bir neçə iri şirkətlə əlaqə saxladıq. Azersun Holdingin bölmə rəisi Afiq Səfərovun verdiyi məlumata görə şirkətdə işləyənlərin 500-dən çoxu texniki yönümlü sahədə çalışır. Onlardan 90-ın texniki peşə diplomu var. Afiq Səfərovun məlumatına görə il ərzində onlara 30-40 nəfər texniki peşə təhsili məzun müraciət edir, amma heç biri işə uyğun gəlmir. Məsələn, ötən il şirkətin 60 nəfər çilingər, qaynaqçı, təmirçi və mexanika ehtiyacı olub. Məişət texnikasının satışı ilə məşğul olan Bakı Elektroniksin məhsullarına təmir xidməti göstərən firmanın Hüquq və İnsan Resursları Departamentinin rəhbəri Bayram Səmədov deyir ki, onların 100-dən çox işçisindən təxminən 10%-ini texniki peşə məktəbinin məzunları təşkil edir. Soruşduq ki, bu işçilər peşə məktəbindən birbaşa gələnlərdir, yoxsa iş stajı olanlar? Bayram Səmədov dedi ki, əsasən iş stajı təcrübəsi olanları işə götürürlər. Çünki o işçiyə bahalı avadanlığı təmir etmək kimi məsuliyyətli bir iş tapşırırlar. Bayram Səmədovun sözlərinə görə, texniki peşə məktəbini bitirib onlara müraciət edən elə məzun olub ki, gərginliyi necə ölçməyi belə bilməyib. BP Azərbaycan şirkətinə işə girmək üçün isə uyğun diplom sahibi olmaq lazımdır. Şirkətin işə götürmək üzrə məsləhətçisi Nigar Əliyeva deyir ki, ötən il onlara 120 nəfər hasilat, mexanika, nəzarət cihazları və elektrik sahəsi üzrə işçi lazım olub. Şirkət bu vakant yerlərə müsabiqə elan edib, onlara 3500 nəfər ərizə verib.
Onların arasından yalnız 122 nəfər texniki peşə məktəblərindən olub. Deməli, bu əzələrdən 1350 ərzə ilkin tələblərimizə uyğun gəlir.
122-dən neçəsi?
Deyə bilərəm ki, 1-2 nəfər ancaq.
BP Azərbaycan şirkəti 120 texniki işçi tələbatını ali təhsilli məzunların hesabına ödəyib. Onların 55%-i Dövlət Neft Akademiyasının tələbəsi olub. Halbuki tələb olunan ixtisaslara texniki peşə təhsilli diplom kifayət eləyərdi. Əgər məzunlar peşə məktəbində keyfiyyətli tədris əldə etsəydilər. Ekspert Rövşən Ağayevin fikrincə, hökumət, Təhsil Nazirliyi, BP Azərbaycan kimi şirkətlərin ixtisaslı kadrları ali təhsillər arasından tapmasına barmaq arası baxmamalıdır.
Yəni, faktiki bu o deməkdir ki, bizdə peşə təhsilinin səviyyəsi, bu ödənməli olduğu tələbatı ödəmir. Ona görə də əksinə, bizdə inustarın səviyyəsi də texniki peşə təhsilinin səviyyəsinə uyğun gəlir. Bu ciddi alınmalıdır. Hökumət əslində, hökumət ildə bir dəfə özü şirkətlər arasında sorğular keçirməlidir, ildə bir dəfə. Necə ki, ev təsərrüfatlarının büdcə müayinəsini keçirdilər, hökumət o cümlədən də birə-bir təhsilin müayinəsini aparmalıdır, təhsilin keyfiyyətinin müayinəsini aparmalıdır və böyük şirkətlərə, bu şirkətlərə sorğu bulanqları olmalıdır. O sorğu bulanqları hər ildə, ildə bir dəfə o sorğular getməlidir və hökumət onların tutaq ki, bax, nə dərəcədə texniki peşə təhsilinin onların tələbatını ödəyib, ödəmədiyin və müxtəlif dolayı suallarına cavab verməlidir və hətta onlardan lazım gəlsə sorğuda həm də təkliflər istəməlidir ki, əgər əksiklər varsa bunu necə edəm. Və hökumət hər il öz texniki peşə təhsil siyasətinə korrektlər edir.
Avropada peşə məktəblərini iqtisadiyyatın əsas gücü sayırlar. Ona görə də qərb hökumətləri keyfiyyətli və təminatlı tədris üçün bütün imkanlardan yararlanırlar. Avropada hər il yeniyetmələrin 20-25%-i peşə təhsilinə yönəlir. Azərbaycanda isə bu rəqəm ən yaxşı halda 8%-dir. Azərbaycan Sahibkarlar Milli Konfederasiyasının keçmiş prezidenti Ələkbər Məmmədova görə isə Azərbaycanda bu təhsilin səmərəli olması və yeniyetmələrin ona maraq göstərməsi üçün peşə, məktəb və liseylərdə öyrədilən ixtisas üzrə həm də biznes qurmaq vərdişləri aşılanmalıdır.
İşgal etmiş ölkələrdə peşə təhsilini almış, peşəyə yiyələnmiş insanlar orada ancaq iş axtarmaq məqsədi ilə, bir işə düzəlmək məqsədi ilə o təhsili almırlar. Orada həm peşəni, həmin peşəni öyrənir. Eyni zamanda bir biznesə, yeni biznesə başlamaq üçün biznes təhsili əldə edir.
Ələkbər Məmmədovun fikrincə, sahibkarlara sadə işçi qüvvəsi yox, iş prosesində ortaya çıxan problemləri həll etməyə, qərar verməyi bacaran, sosial məsuliyyəti anlayan işçi lazımdır.
Ali təhsillərə ona görə çox daha maraqlı ki, onlar pis, yaxşı, alim məktəbdə təhsil aldıqları dövrdə həm də sosial məsuliyyəti özəri anlayışını başa düşürlərdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin məşğul əhalinin təhsil səviyyəsi üzrə bölgüsü ilə bağlı statistikasından da görünür ki, peşə təhsili məzunların iş tapması ali və orta ixtisas təhsili məzunlara nisbətdə daha çətindir. Halbuki yaxşı təhsil görmüş texniki peşə təhsili mütəxəssis əmək bazarında özünə daha tez iş tapmalıdır. Çünki onun təklifi biznes strukturlarına daha yaxındır. Buna Avropa Birliyinin peşə təhsili üzrə mütəxəssisi Ann Kastis deyir. Bu sözlərinə görə Avropada keyfiyyətli tədrislə və təcrübə ilə silahlanan qaynaqçı və ya çilingər öz peşəsində mühəndisdən daha keyfiyyətli kadr sayılır. Rəyim Bakıda servis mərkəzlərinin birində mobil telefonları təmir edir. Peşə məktəbinə getsə də oxuduğu ixtisas üzrə işləmir.
Bunu burada öyrənmişəm. Atam özü də bu iş üzrə mütəxəssisdir. Ondan öyrənmişəm. Özüm bir 6 nömrəli liseyi qutarmışam. Yəni peşə liseydi. O matros motorist elektrik, yəni elektrikliyi orada öyrənmişəm.
Rəhim deyir ki, nə ondan işə girəndə diplom istəyiblər, nə də oxuduğu məktəb onun iş tapıb tapmaması ilə maraqlanıb. Ekspert Rövşən Ağayevə görə, hökumət beynəlxalq standartlara uyğun məzun izlənməsi statistikasını aparmalıdır ki, öz verdiyi təhsilin keyfiyyətini yoxlaya bilsin.
Deyən ki, peşə məktəblərin qutaranların heç biri belə bir statistikaya malik deyil ki, bu məktəbi qutaran uşaqların neçə faizi həmin il, neçə faizi sonraki il, neçə faizi o beynəlxalq standarta görə təxminən 3 il məzun izlənməsi getməlidir. Yəni 3 il ən o işə düzəlmək üçün məhsullar dövr sayılır ki, çünki işçinin peşə ixtisasından qazandığı bilik bacarıq 3 il ərzində özündə qalır.
Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Natiq Məmmədov da deyir ki, onlar məzunların işə düzəlib-düzəlməməsini izləyirlər. Belə ki, peşə müəssisələri hər il Nazirliyə və Dövlət Statistika Komitəsinə verilən Forma 1 hesabatlarına əsasən məzunların işlə təminatına dair məlumat üzrə onların işlə təmini səviyyəsini müəyyənləşdirirlər. Dövlət Statistika Komitəsinə isə Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, hər bir məzunun təhsildən sonrakı dövrünü izləmək üçün böyük məbləğdə vəsait lazımdır. Onlar sadəcə əhalinin siyahıya alınmasında respondentin öz ixtisası üzrə işləyib işləmədiyini soruşurlar. Öz ölkəsinin təcrübəsindən danışan peşə təhsili üzrə mütəxəssis Ən Kastis isə söyləyir ki, ali təhsildən ötən əsrin axırlarından ayrılmasına baxmayaraq, hələ də ayrı-ayrı dövrlərdə oxuduğu təhsil ocaqlarından sorğular alır.
Mən bu sorğulara cavab verməyə məcbur deyiləm, amma əksəriyyət bu sorğulara könüllü cavab verir. Belə bir statistikanı həm hökumət, həm də təhsil ocaqları aparır. Məzunların bu cür izlənməsi yüksək statistik göstəriciləri olan məktəblərə özünü təbliğ imkanları yaradır.
Ən Kastisin vətəni Şotlandiyada yerli biznes strukturları peşə təhsili ilə sıx əlaqəli olur. Hətta məktəblər tədris materiallarını, tədris planını onlarla birgə hazırlayır.
And what validation means is that every new
bir qrup mütəxəssis, onların arasında sahibkarlar da olur. Hər bir hazırlanmış təhsil proqramının məzmunu ilə tanış olur. Onlar təsdiq etməlidirlər ki, bu həqiqətən də biznesin tələblərinə uyğundur.
Ann Kastisin sözlərinə görə, Şotlandiya peşə liseyləri şagird planını bazarın tələbatına uyğun özləri planlaşdırır. Məzun izləməsi statistikası ilə öz təbliğatlarını qurur və öz aralarında rəqabət aparırlar. Qonşu Türkiyədə isə peşə təhsili alan məzunlar ixtisaslaşdıqları sahələr üzrə ali məktəblərə qəbul zamanı bir sıra üstünlüklərə sahib olurlar. Məsələn, universitetlərin texniki və ya mühəndislik fakültələrinə qəbul zamanı texniki məktəb məzunlarının qazandığı balların əmsalı humanitar təmayilli liseylərdən gələn məzunların bal əmsalından yüksək olur. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirinin təhsil müşaviri Xalis Qoyunçoğlu deyir ki, onun ölkəsində 8-ci sinif şagirdlərinin sonrakı təhsili müəllimlər, valideynlər və şagirdlərin özləri ilə birgə müəyyənləşdirir.
Çalışma Bakanlığı var sizdəki Əmək Nazırlığı gibi. Oraya bunlar bitirdikdən sonra qayd oluyorlar, qaydiyyatdan geçiyorlar və ihtiyac olan yerə görə bunlar dəyərləndiriliyorlar.
Bəzi qərb ölkələrində texniki peşə müəssisəsi təhsilin keyfiyyətində aşağı nəticə göstərərsə, hökumət ona verdiyi maliyyəni azalda bilər. Söhbət etdiyimiz ekspertlər deyirlər ki, problemlərin qabağında aciz qalıb onunla kör-körənə davranmaq olmaz. Məsələn, 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin fikrincə, peşə məktəblərində təhsilin qiymətləndirilməsi üçün kriteriyalar hazırlanmalı, monitorinqlər isə müstəqil qurumlara tapşırılmalıdır. Millət vəkili Nazim Məmmədovun təklifinə görə peşə məktəbləri arasında rəqabət yaratmaq üçün bəzilərini özəlləşdirməyə çıxarmaq lazımdır. Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Komitəsinin sədri Şəmsəddin Hacıyev payıza qədər texniki peşə təhsili qanun layihəsinin hazırlanacağını vəd edir. Onun sözlərinə görə müzakirələr başlayanda təkliflər də süzgəcdən keçiriləcək.
Mən məsələ bugün həmin təhsil pilləsinin ən müasir tələblərə cavab verən maddi texniki bazasının yaradılmasıdır, infrastrukturun yaradılmasıdır.
Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Namik Məmmədov da 2012-ci ilə qədər dövlət proqramındakı tədbirləri həyata keçirəcəklərinə və bunun nəticəsində peşə təhsilinin ictimai statusunun qalxacağını ümid edir. Peşə təhsili üzrə ekspert Ann Kastis isə deyir ki, onlar Dağlıq Şirvanda əmək bazarını öyrənəndən sonra ehtiyac olan hər bir ixtisas üzrə modullar, yəni müasir dərsliklər hazırlayıblar. Əmək bazarını xarici mütəxəssisin rəhbərliyi ilə azərbaycanlılar öyrənib. Xanım Kastis hazırladıqları dərsliklər də əsas gətirib deyir ki, layihənin işlədiyi mexanizm və modullar azərbaycanlı həmkarları üçün nümunə ola bilər. Yəni yenidən velosiped icad etməyə ehtiyac yoxdur. Söhbət etdiyim ekspertlərin fikrincə son 20 il ərzində dağılan peşə təhsil sisteminə təcili yardım lazımdır. Artıq onun müayinə və müalicəsinə zaman yoxdur. Onlar hesab edirlər ki, dövlət büdcəsindən bu sahəyə ayrılan vəsait səmərəli xərclənməsə, ölkədə məktəblər şagirdsiz qalacaq.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Açıqqızı texniki peşə təhsil sistemindən danışdı.